Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Finansijska istraga protiv klana Darka Šarića obuhvatiće i neke političare, najavljuju iz Ministarstva pravde. Odložena odluka o izručenju Ganića. Generalni sekretar Saveta Evrope danas u Beogradu. U jakom zemljotresu na severozapadu Kine 300 poginulih. SAD i Rusija potpisale protokol o uklanjanju 68 tona plutonijuma. Vreme oblačno, mestimično sa kišom od 12 do 18 stepeni. U ovoj emisiji čućete. Sa završenog samita o nuklearnoj bezbednosti američki predsjednik Barack Obama je poručio:
u prilici smo kao međunarodna zajednica da produbimo saradnju i jačamo institucije i partnerstvo da sprečimo da nuklearni materijal ikada dođe u ruke terorista.
Zašto su nekadašnji zatvorenici na Golom otoku najavili tužbu Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu protiv države Srbije? Velimir Jovanović.
Hrvati su dali 54 kuna za svaki dan proveden u zatvoru, a 19 kuna za svaki dan nezaposlenosti po izlasku sa Golog otoka do 2 godine. A nama su obećali šarenu lažu.
Selektor Užičkog pozorišnog festivala Bojan Munjić, pozorišni kritičar iz Zagreba, o izboru predstava.
Da na taj način pokažemo da imamo neki stav, pa onda i zapravo zajednički nazivnik svih tih predstava je jedno suočavanje sa turobnošću na razne načine. Pomalo ljekovite kao što je Kandid, i jako ironične kao što je Turbofolk, bolne kao što je Šuma Blista.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Realno je očekivati da će finansijska istraga protiv klana Darka Šarića obuhvatiti i neke političare, rekao je za B92 državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen.
Naravno, ovaj prvi deo istrage koji je završen, kad je u pitanju trgovina drogom, nije realno očekivati da imate političare koji su prenosili drogu. Ali mislim da je vrlo realno očekivati i određene nosioce državnih funkcija i možda i predstavnike određenih stranaka da budu pronađeni, odnosno da budu predmet finansijske istrage. Naravno, ovdje već pričamo o klasičnim delima korupcije, odnosno pranju novca, što je specijalni tužilac najavio.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio u Mostaru da je Srbija objavila rat mafiji i da se neće odustati od obračuna sa tim zlom.
Srbija ni po koju cenu, ni po koju cenu, i ponavljam, ni po koju cenu neće odustati od gonjenja članova organizovanih kriminalnih grupa. Ne radi se više ni o organizovanom kriminalu, radi se o mafiji. Radi se ne o srpskoj mafiji, o regionalnoj mafiji, koja švercuje narkotike, švercuje iz Latinske Amerike narkotike, pre svega kokain, a postoje i druge grupe koje švercuju heroin iz Afganistana i Pakistana na prostor jugoistočne Evrope, i odatle se on transportuje prema zemljama Evropske unije. I Srbija će kao zemlja koja poštuje pravni poredak braniti i vlastitu teritoriju i vlastite građane, ali i građane Evropske unije od takvih mafijaških grupacija. Ta borba će biti dovedena do kraja. Srbija je objavila rat mafiji, regionalnoj mafiji, i to je moja poruka regionalnim mafijašima.
Crnogorska policija saopštila je da joj nadležni organi Srbije nisu tražili podatke o osobama poreklom iz Crne Gore uključenim u pripreme za likvidaciju pojedinih srpskih državnih funkcionera. Odluku o eventualnom izručenju Ejupa Ganića, člana ratnog predsjedništva BiH, odložena je za nedelju dana jer je njegova odbrana tražila dodatno vreme. Član pravnog tima odbrane Ganića Damir Arnaut izjavio je za Radio Slobodna Evropa da Srbija nije dostavila ništa novo što Haški tribunal već nije odbacio.
Iznećemo činjenicu da je međunarodni tužilac u tužilaštvu Bosne i Hercegovine već proveo istragu oko ovog predmeta i da tu ništa također nije nađeno.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izjavio je pak u Londonu da je zadovoljan prvim nastupom londonskog tužioca koji zastupa zahtev Srbije za ekstradiciju Ganića. Bivši član ratnog predsjedništva BiH Ejup Ganić uporedio je u Londonu sebe sa britanskim braniteljima u Drugom svjetskom ratu, a Srbe sa nacistima, objašnjavajući tako svoju frustraciju činjenicom da sud u Londonu razmatra zahtev Beograda za njegovo izručenje. Predsjednik Srbije Boris Tadić u Mostaru otvorio privredni sajam. Na istom mjestu bio i predsjedavajući predsjedništva BiH Haris Silajdžić, koji je rekao da slučajevi kao što su Jurišić i Ganić opterećuju odnose BiH i Srbije.
Čuo sam gospodina Tadića da kaže da to nije u interesu Srbije. Pa koja Srbija to onda radi? Dakle, ako se ne možemo etnički čistiti ovdje, onda nas mogu presretati po Londonu, Beogradu i tako dalje. To će morati prestati. Nažalost, mi se sada moramo u skladu s tim ponašati. A ja sam mislio da smo na dobrom putu, ostali smo ambasadora u Beogradu. I to unosi sumnju u opredjeljenost, zajedničku našu opredjeljenost da popravljamo odnose. A ta opredjeljenost postoji.
Boris Tadić, predsjednik Republike Srbije, koji je sajam zvanično i otvorio, pozvao je bosansko-hercegovačke političare, kako je kazao, i svih naroda, da se okrenu ekonomiji, regionalnoj suradnji te Evropskoj uniji, koja je budućnost sviju nas.
Ako iko ima iluziju da bismo se drugačijim ponašanjem mogli približiti konačnom članstvu Evropskoj uniji, veoma se vara. I to je neodgovorno.
Do sastanka Tadić i Lajđić nije došlo. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Generalni sekretar Saveta Evrope Torbjörn Jagland razgovaraće danas u Beogradu sa zvaničnicima o daljem jačanju odnosa sa tom organizacijom čiji je Srbija član od 2003.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U jakom zemljotresu koji je noćas pogodio severozapadnu kinesku provinciju Čingčaj poginulo je oko 300 ljudi, a mnogi se još nalaze pod ruševinama, javila je kineska državna televizija. Zemljotres je bio jačine 6,9 stepeni prema Američkom geofizičkom institutu, a prema kineskim stručnjacima 7,1 stepeni. Novinska agencija Xinhua javlja da je veliki broj kuća srušen, putovi presečeni klizištima i telekomunikacije otežene, kao i da ovo nije još konačni bilans. Državni mediji prenose da je u potresu povređeno 8000 ljudi. U ciklonu koji je zahvatio istok Indije poginulo je 31 osoba, a nekoliko stotina je povređeno, saopšteno je danas iz Ministarstva civilne zaštite. Lideri 47 zemalja su na kraju dvodnevnog skupa o nuklearnoj bezbednosti u Vašingtonu postigli dogovor o obezbeđivanju nuklearnog materijala u naredne 4 godine. SAD i Rusija potpisale su protokol o uklanjanju 68 tona plutonijuma, dovoljnog za proizvodnju 17.000 atomskih bombi, saopštio je State Department. Svrgnuti predsjednik Kirgizije, Kurmanbek Bakijev, rekao je da je voljan da podnese ostavku ukoliko mu bude garantovana bezbednost.
Kakih slučajev ja mogu pojeti ostavku?
Pod kojim uslovima bih dao ostavku? Podnaću ostavku ako opozicija može da garantuje da će ljudi u Kirgistanu prestati da trče okolo sa pištoljima, stvaraju haos, oduzimaju imovinu i naravno ako mogu da garantuju bezbednost meni i moje porodici.
No i sestvena moja bezopasnost.
Čelnica prelazne vlade Roza Otumbajeva rekla je APU da je njen tim garantovao bezbednost Bakijevu i njegovoj porodici ako on podnese ostavku i napusti zemlju. Više stotina ljudi protestovalo je sinoć u Krakovu zbog odluke vlasti i Poljske katoličke crkve da tragično preminuli predsjednik Poljske Lech Kaczyński bude sahranjen u starom kraljevskom zamku Wawel u tom gradu na jugu Poljske. Demonstranti žele da Kaczyński bude sahranjen u Varšavi, a razvili su veliki transparent sa pisom da li je zaista dostojan poljskih kraljeva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu najpre govorimo o najavi iz Ministarstva pravde da je realno očekivati da se istraga protiv Šarićevog klana proširi i na pojedine političare. O tome razgovaramo sa Božom Prelevićem, advokatom i bivšim koministrom policije. Prelević kaže:
ja prosto mislim da je ovaj slučaj specifičan i po tome što neki međunarodni akteri, a pre svega Sjedinjene Američke Države, mislim i druge policije Europske unije, sada znaju da postoji ta neka vrsta umešanosti. Ja mislim da je tu Srbija, Crna Gora i još neki na testu da li oni jesu sposobni da tako nešto kroz neki postupak provuku ili oni nisu sposobni za to. Mislim da će se tu meriti kapacitet. Ja mislim da je inače taj slučaj Šarić uopšte otkrivanje, da to jeste uspeh Srbije, da Srbija, evo ja sam juče i prekjuče bio u Sloveniji i imao sam tamo razgovore i sa nekim ljudima koji su aktivni političari, znači njihova procena jeste da se sada Srbija najozbiljnije bavi organizovanim kriminalom. Tako da ja mislim da će oni nastojati da taj imidž održe.
Prelević ipak kaže da misli da se tu neće ništa spektakularno saznati.
Jer ako bi to nešto bilo spektakularno vezano za sadašnju koaliciju, ja mislim da ta koalicija ne bi ostala. Jer prosto ne bi izdržala na sljedećim izborima zbog umešanosti sa tako nekim. Ja. Zato ja mislim da će tu biti neki možda iz nekih bivših koalicija ili će možda biti neki od službenika, nekih od ministarstava koji su, eto, bit će dovedeni u vezu da su mogli znati da su bili sa njima u grupi ili već ne vjerujem da će tu biti nešto dublje, da su oni organizovali, švercovali, prodavali i tako dalje, ali moguće da su eventualno obezbeđivali kod privatizacije preduzeća neke usluge ili već ne znam na koji način šta će to tu biti. U svakom slučaju to za bilo koga ko bude vezan za tu grupu će biti neprijatno, verovatno i politička smrt.
Božo Prelević, advokat i bivši koministar policije, o najavama iz Ministarstva pravde da je realno očekivati da se istraga protiv Šarićevog klana proširi na pojedine političare. Ministarka Snežana Malović i specijalni tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević zbog pretnji smrću Šarićevog klana promenili su stanove, piše List Danas. Ministarki pravde je dodeljeno obezbeđenje iz elitne vojne specijalne jedinice Kobre koje čuvaju i predsjednika Srbije Borisa Tadića. O pretnjama državnim funkcionerima ima detaljnije od Zorana Glavonjića.
Prva reakcija državnih službenika je da se nisu uplašili pretnji kriminalaca uz čvrst stav da će nastaviti borbu protiv kriminala. Miljko Radisavljević, specijalni tužilac.
Što se pretnje tiče, jedini moj komentar je da verujem u organe koji su po zakonu pozvani i dužni da obezbede bezbednost svakog građanina ove zemlje, pa i specijalnog tužilaca.
Panika u grupi Darka Šarića nastupila je pre nekoliko mjeseci kada joj je u saradnji srpske tajne policije i američke DEA u akciji nazvanoj Balkanski ratnik u Južnoj Americi zaplenjen tovar od 2,5 tone kokaina, poslije čega je pokrenuta istraga i podignuta optužnica. Kako se obruč sve više stezao oko kriminalnih vođa, oni su kovali planove za obračun, pa je tako, kako piše deo štampe, plaćenički tim Darka Šarića nedavno danima u Beogradu pratio policajca, jednog od vođa tima u akciji Balkanski ratnik, beležio njegovo kretanje i obilazio kuću u kojoj živi. Od likvidacije su odustali kada su primetili da su njihovi planovi otkriveni. Većina političara, kao i Dušan Bajatović, prvi čovjek Skupštinskog odbora za bezbednost, kaže da pretnje iz kriminalnih krugova samo pokazuju koliko je čvrsto država pritisla organizovani kriminal.
Jer da nije tako, znači ne bi bili toliki otpori i ne bi bile tolike pretnje. Preti se pojedincima, ali u suštini ovo pokazuje jasnu političku volju države Srbije da se sa borbom protiv organizovanog kriminala nastavi.
Koliko su bezbedni naši političari izvan?
Bezbedni su onoliko koliko brinu naše službe o njima i nadam se da dobro brinu.
Također predstavnici vlasti upozoravaju da se pretnje iz kriminalnih krugova moraju, kako kaže Jelena Trivan iz Demokratske stranke, najozbiljnije shvatiti.
Znate, Srbija se jednom podsmešljivo odnosila prema pretnjima koje su stizale premijeru, pa je završila tragično kako je završila.
Da li smatrate da treba još više pažnje da se obrati na bezbednost političara?
Pa to je posao za bezbednostne službe, ne treba to da rade, ali ono što je važno, to je da javnost bude upoznata sa veličinom te borbe koja se vodi, opasnosti koju ne političari, nego građani Srbije imaju od organizovanog kriminala i da u tom smislu na jedan organizovan način u javnosti toj borbi damo podršku.
Stručnjaci za bezbednostna pitanja opominju da bi nadležne službe morale da preduzmu sve što je u njihovoj moći da odgovore na ovakve izazove i kao pozitivno ističu brzu reakciju kojom je bezbednost pojedinih funkcionera podignuta na maksimalni nivo. Zoran Dragišić, profesor na Međunarodnom institutu za bezbednost, rekao je za naš radio da su grupe kao što je ona Darka Šarića veoma opasne.
Kriminalne grupe, pogotovo grupe koje su finansijski moćne, mogu sebi da priušte da angažuju najbolje profesionalce. Pogotovo vi imate danas dosta bivših vojnika, bivših specijalaca, pripadnika službi bezbednosti iz različitih delova sveta koji su bez posla i koje možete angažovati za relativno male sume novca. Pogotovo ako neko ima toliki novac na raspolaganju, on može sa tim novcem da učini praktično bilo šta. Zbog toga pretnje treba veoma ozbiljno shvatiti.
Ljubodrag Stojadinović, vojno-politički komentator, zaključuje da Srbija ima kapacitete da se suprotstavi narkogrupama, ali da treba delovati brzo i bez kompromisa.
Država
pretpostavljam preduzima sve što u njenoj moći, a pre svega znači obaveštajne podatke o tome, očigledno da ih ima. Država ima dovoljno elemenata i dovoljno dokaza da grupe koje mogu biti organizovane čak i kao paravojske, koje imaju velika sredstva, imaju velika ulaganja u Srbiji, koje su frustrirane odlukom države da im oduzme deo imovine, da spreči takva iznenađenja.
Poslednjih dana štampa u Srbiji pisala je da su nadležni organi doneli odluku da se za potrebe predsednika Srbije nabavi novi blindirani automobil sa maksimalnim sedmim stepenom zaštite. Sadašnje službeno vozilo koje koristi prvi čovek Srbije, nemački BMW, staro je 11 godina i ne ispunjava najviše kriterijume bezbednosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Finansijska istraga protiv klana Darka Šarića obuhvatiće i neke političare, najavljuju iz Ministarstva pravde. Odložena odluka o izručenju Ganića, generalni sekretar Saveta Evrope, danas u Beogradu. U jakom zemljotresu na severozapadu Kine 300 poginulih. SAD i Rusija potpisale protokol o uklanjanju 68 tona plutonijuma. Vreme oblačno, mestimično sa kišom od 12 do 18 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Premijer Milo Đukanović je u završnoj reči na kraju osmočasovne rasprave o poverenju vladi ocenio da opozicija nije uspela da obori činjenice i političke ocene uspešnoj vladi bez obzira na teške okolnosti u kojima radi. Predlog da se glasa o nepoverenju vladi podnio je Pokret za promjene da je vlada odgovorna za narušeno opšte stanje bezbednosti u državi kao i za neefikasnost državnih institucija u borbi protiv svih oblika kriminala. Kako je izgledalo u Skupštini, čućete iz nekoliko segmenata.
Da se o Crnoj Gori više ne piše u regionu kao zemlji iz koje dolaze plaćene ubice da ugrožavaju bezbjednost ljudi u regionu, da se više Crna Gora ne pojavljuje kao destinacija iz koje se naručuju 3 tone kokaina, da se Crna Gora konačno počne prepoznavati kao jedna normalna pravna država u kojoj premijer i članovi vlade neće imati probleme ili poslovni prijatelji probleme sa pravosuđima drugih država, jer to je pitanje budućnosti ove države.
Crna Gora nije sigurna kuća odbjeglih kriminalaca, kako je netačno i zlonamirno pokušavaju naružiti podnosioci predloga.
To što vi radite u namjeri da odagnate investitore od Crne Gore nije zapravo ništa drugo nego pokušaj uništavanja ekonomske osnovice države Crne Gore. To je ono vrijeme u kojem je vaš partner koji sjedi do vas, gospodin Mandić, Crnu Goru nazivao državolikom korevinom. Tako je. Nešto nalik državi, a vi ste, gospodine Medojeviću, tada išli po međunarodnim adresama da lobirate da se Crnoj Gori ne dozvoli organizovanje referenduma o nezavisnosti.
Nikada nijednom Bošnjaku, Albancu, Crnogorcu ja nijesam učinio ništa nažal. Ja nikome nijesam naređivao da bilo koga prebija. Vaša vlada i vi jeste i Bošnjake 90-ih i Albance i na Cetinju Crnogorce. To su rezultati vaše politike i ta politika je pripisana vama.
Kada konstatujete da ne možete doći na vlast pored mene živog i slobodnog i dakle prizivate da se desi nešto što će me skloniti ili fizički ili utamničiti, ne biste li došli do vlast? Užasno poražavajući period.
Tako je bilo u Crnogorskoj skupštini. Podsjetimo, sinoć su poslanici većinom glasova izglasali poverenje vladi premijera Mila Đukanovića. Mi prelazimo na događaj sveta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama dobio je obećanja svetskih lidera okupljenih na samitu o nuklearnoj bezbednosti u Vašingtonu o ulaganju većih napora kako bi se obezbedio materijal koji bi teroristi mogli da koriste da naprave sirovo nuklearno oružje. Obama je pozvao na jačanje globalnih napora za osiguravanje nuklearnih materijala i upozorio da bi se dogodila katastrofa za čitav svet ako bi Al-Qaida došla u posjed atomskog naoružanja. Nuklearni materijal koji bi mogao biti prodat ili ukraden postoji u mnogim zemljama. Samo najmanja količina plutonijuma, reda veličine jabuke, može da ubije i povredi stotine hiljada nevinih ljudi. Terorističke mreže poput Al-Qaide pokušale su da pribave materijal za nuklearno oružje i da su uspeli u tome, svakako bi ga koristili.
ever succeeded, they would surely use it.
Obama je rekao, dve decenije posle završetka hladnog rata suočavamo se sa okrutnom istorijskom ironijom. Rizik od nuklearnog sukoba između država je umanjen, ali je rizik od nuklearnog napada povećan.
We have the opportunity.
U prilici smo kao međunarodna zajednica da produbimo saradnju i jačamo institucije i partnerstvo da sprečimo da nuklearni materijal ikada dođe u ruke terorista. Obama je na marginama samita održao seriju bilateralnih sastanaka kako bi pojačao međunarodni pritisak na Iran zbog njegovog nuklearnog programa. Bela kuća je objavila da je Obama osigurao obećanje kineskog predsjednika Hua Jintaoa da će pomoći u pooštravanju sankcija UN-a protiv Teherana. Kina je ipak naglasila da želi da bilo kakva akcija Saveta bezbednosti o Iranu budu usmerena na diplomatski način rešavanja nuklearnog spora. U Teheranu iranski predsjednik Mahmud Ahmedinejad rekao da je Iran za američkog predsjednika Baracka Obamu jedina šansa za uspeh. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ramin Mehman Parast rekao je da Teheran ne veruje da je Kina bila blizu postizanja sporazuma o novim sankcijama UN-a koje SAD žele da koriste kao pritisak na Teheran da obuzda svoj nuklearni program. Ne verujemo da kineska saopštenja potvrđuju američka ili da znači da Kinezi sarađuju sa njima u uvođenju bilo koje vrste nepravednih sankcija. Mi smo ponovili mnogo puta da su sankcije i rezolucije neopravdane i iracionalne i da ne mogu imati uticaj na opredeljivanje našeg naroda da ostvari svoja prava. Svaka zemlja koja im pomaže u tom smislu lišit će sebe u istoj meri u kojoj im pomaže interesa koji bi mogla da ima iz veze sa Iranom. Istovremeno na samitu o nuklearnoj bezbednosti američki državni sekretar Hillary Clinton i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov potpisali su protokol o smanjenju plutonijuma. Potpisali smo dokument kojim ćemo ukloniti po 34 tone plutonijuma u obe zemlje, dovoljnog za izradu oko 17.000 nuklearnih bombi, rekla je Clintonova.
Of weapons grade plutonium.
Lavrov je rekao da je sporazum od izuzetnog značaja. To je svakako korak u pravcu našeg zajedničkog cilja o nuklearnom razoružanju, zato što osim ograničenja i smanjenja nuklearnog oružja morate nešto da uradite i sa plutonijumom koji je deo tog procesa. Čuli ste akcente sa samita o nuklearnoj bezbednosti iz Vašingtona koji je sinoć okončan.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Predstavnici udruženja Gol otočkih zatvorenika najavili su tužbu Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu jer od 2006. kada je u Srbiji stupio na snagu zakon o rehabilitaciji nisu unete izmene i dopune kojima bi bile određene procedure i načini za naknadu štete. Podneli su i krivičnu prijavu protiv generala Jova Kapičića zbog, kako navode, neistina koje je izrekao Golom otoku. Pripremio Želimir Bojović.
Zakon o rehabilitaciji, koji je donet još 2006. godine, pokazao se, kako kažu predstavnici udruženja Goli otok, kao loš, a mnogi podzakonski akti, koji su morali biti doneti, još se nisu našli u skupštinskoj proceduri. Zbog toga su predstavnici ovog udruženja odlučili da tuže državu za naknadu štete zbog vremena provedenog na Golom otoku i to Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Velimir Jovanović, predsednik udruženja Goli otok za Srbiju, kaže za Radio Slobodna Evropa da ni posle 4 godine preživeli nisu ostvarili ustavom garantovana prava, u kojem stoji, kako kaže, da žrtve diktatorskih režima, nevino progonjene, imaju pravo na odštetu za vreme provedeno u zatvoru.
Hrvati su dali 54 kuna za svaki dan proveden u zatvoru, a 19 kuna za svaki dan nezaposlenosti po izlasku sa Golog otoka do 2 godine. A nama su obećali šarenu lažu, posebnim zakonom će se to regulisati. Evo 4,5 godine čekamo taj zakon i nismo ga dočekali. Zato smo i prinuđeni, mimo naše volje, da se obratimo Međunarodnom sudu za ljudska prava, jer po stavu Međunarodnog suda nedonošenje zakonskih propisa kojima se reguliše ljudsko pravo predstavlja oblik kršenja ljudskog prava. Mi nismo tužili ovu Kapičić jer nemamo pare za tužbu da tužimo, ali smo podneli institucije javnog tužilaštva prijavu o njegovom zločinačkom nastupu. Država nas je rehabilitovala, a on i dalje nastavlja tu zločinačku politiku i posle Golog otoka, Goli otok.
I kao što su to već i najavili, predstavnici ovog udruženja podneli su prijavu protiv nekadašnjeg generala i visokog funkcionera UDBA Jove Kapičića, jer ga smatraju jednim od najodgovornijih za patnje muke kroz koje su prolazili tokom boravka na Golom otoku. Jovo Kapičić, u to vreme šef državne bezbednosti tadašnje Jugoslavije, kaže za Radio Slobodna Evropa da svako ima pravo da tuži onog komu je naneo bilo kakvu štetu, ali da se on ne osjeća odgovornim za ono što mu preživeli zatvorenici pripisuju. Ona naglašava da je svako uplitanje njegovog imena u stradanje na Golom otoku neozbiljno.
Samo treba izuzeti, to se slažem, ljude koji su nevino poslati tamo. Toga je bilo dosta, jer je to bilo jedno mračno vrijeme, teško vrijeme. Nema ja ništa, to je demokratsko društvo, ima pravo svako da se žali, da traži pravdu, možda i oštetu za to. Ali ako misle da su na mene našli, da se na mene vade, na moju ličnost i moju aktivnost, onda se jako varaju, jer ja nema nikakve uloge u svem onome što se zove Goli otok. Sem što sam vidio kako je mjesto i rekao da se može iskoristiti kao jedan prihvatilište, nije to zatvor, to je jedna izolacija, izolaciono mjesto, da se može koristiti i da tu postoje ljudi koji su odgovorni da taj posao ljudski rešavaju. Izvolite, dokažite to. Ko vas je bio, tužite ga.
Podaci pokazuju da je na osnovu optužnica za pripadanje Infrabirou od 1948. godine osuđeno više od 55.000 osoba. U Srbiji je na osnovu zakona o rehabilitaciji rehabilitovano oko 700 građana koji su to vreme bili optuženi kao i beoci, a rešenja se čekaju u još oko 2000 slučajeva. Milan Antonijević, izvršni direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, kaže za Radio Slobodna Evropa da ova grupa građana ima pravo da se obrati Evropskom sudu za ljudska prava i da očekuju da im država isplati odštetu, kao što je to urađeno u nekim bivšim jugoslovenskim republikama.
To jesu stvarno izgubljene godine, to jesu ljudi koji su bili pod strahovitom torturom i zbog toga oni očekuju jedan vid nadoknade. Sa druge strane, sama rehabilitacija koja je sprovedena je jedan pozitivan korak države i to će pretpostavljeno biti jedan od argumenata države koji će istaći pred Evropskim sudom za ljudska prava, da je država ipak učinila jedan korak i rehabilitovala ljude koji su bili na Golom otoku i da zbog toga smatra da je to dovoljan korak da se ne mora ići dalje na nadoknadu štete, što ćemo vidjeti kako će sam Evropski sud proceniti, očigledno neke godine, možda čak i one godine kada budemo ulazili u Evropsku uniju.
Podsjetimo, Goli otok nalazi se u Velebitskom kanalu između hrvatskih ostrva Rab i Sveti Grgur. Posljednji politički zatvorenik sa njega pušten je 1956. godine, kada je pretvoren u takozvani hrvatski Alcatraz i tu su do 1988. godine kazne izdržavali najopasniji kriminalci. Danas je ovo ostrvo turistička atrakcija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
14. Jugoslovenski pozorišni festival na kojem učestvuju pozorište iz regiona počeo je sinoć u Užicu, prenosi naša Novka Ilić.
14. Jugoslovenski pozorišni festival, koji već ima i ustaljeni naziv Festival bez prevoda, počeo je sinoć u Užicu predstavom Derviši smrt Narodnog pozorišta Beograd. Do 20. aprila užička publika videće još predstave Ko se boji Virginije Woolf Crnogorskog narodnog pozorišta, Šuma Blista Atelja 212 Beograd, Turbo Folk Hrvatsko narodno kazalište Rijeka, Brod za lutke Srpsko narodno pozorište Novi Sad, Mortal Combine Narodno pozorište Sarajevo, Kandid ili optimizam Jugoslovensko dramsko pozorište Beograd, a predstava u čast nagrađenih je Urbi et Orbi pozorišta Deže Kostolanji i Subotice. Selektor Užičkog festivala, koji se ove godine održava pod motom Zašto postojimo i zašto išta postoji, je pozorišni kritičar Bojan Munjen iz Zagreba.
Mislim da vreme današnje koje nam nije nimalo sklono zaslužuje naš refleks kroz teatar, pa onda i zapravo zajednički nazivnik svih tih predstava je jedno suočavanje sa turobnošću na razne načine. Folklor ljekovite kao što je Kandid, i jako ironične kao što je Turbo Folk, bolne kao što je Šuma Blista, da ne ređam sada sve predstave.
Užički reditelj, osnivač i autor festivala Branko Popović.
Da smo ove godine dobili jednu reprezentativnu selekciju predstava u kojoj će publika moći da uživa, a žiri će imati izuzetno težak posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I I još jednom najvažnije vesti. Finansijska istraga protiv klana Darka Šarića obuhvatit će i neke političare, najavljuju iz Ministarstva pravde. Odložena odluka o izručenju Ganića. Generalni sekretar Saveta Evrope danas u Beogradu. U jakom zemljotresu na severozapadu Kine 300 poginulih. SAD i Rusija potpisali protokol o uklanjanju 68 tona plutonijuma. Vreme oblačno, mestimično sa kišom od 12 do 18 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.